Єзус кліче нас змяніть життя, змяніть шлях, кліче до навертання, але гэта патрабуе пастаяннай барацьбы са злом таксама і ў нашым сэрцы. Барацьбы, якая нясе глыбокі спакой, падкрэсліў Францішак падчас ранішняй Еўхарыстыі ў Ватыкане сёння. У гамілеі ён спаслаўся на літургічны евангельскі ўрывак, у якім гаворыцца, што Єзус прыйшоў, каб кінуць агонь на зямлю. Гэты агонь кліча да навяртання, да змены думак і ўчынкаў, да ператварэння сэрца моцай Хрыста з марнага язычніцкага на хрысціянскае. Гаворка ідзе не пра павярхоўную знешнюю змену, але пра тое, што Святы Дух здзейсняе ўнутры асобы, і чалавек павінен рабіць усё, што ад яго залежыць для дапамогі Святому Духу, і гэта называецца барацьбой, сцвердзіў папа. Францішак назваў бестурботных хрысціян, якія не вядуць такой барацьбы, не сапраўднымі. Ён заўважыў, што звычайнага спакою можна дасягнуць з дапамогай снатворнага, але для ўнутранага спакою снатворнага не існуе. Толькі Святы Дух можа даць той душэўны спакой, які хрысціян робіць моцнымі, і мы павінны дапамагчы Святому Духу, робячы яму месца ў нашым сэрцы. У гэтым нам дапамагае штодзённы рахунак сумлення, каб змагацца з хваробамі душы, якія сее вораг, якія з'яўляюцца хваробамі гэтага свету, сказаў папа Францішак.